Harta jorran baino, dantzan hobeto.
Bizitza garratza da. Harta jorran baino, dantzan hobeto. Gaurkoa 182. atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankak arin ditu. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Hemen txegabiltza Bilbo hiri erratian bazterrak nazten Josu Zabala eta Isidro Elgezabal euskal musikaren lubakian. Harta jorran baino, jantzan hobeto. FM-ko 86.0an gaude eta mundu osoan entzungai bilboiria.com webgunean.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan hiru mila piku. Hankak arinarinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino. Hankak arinarinak eta buru arinago.
Aste honetan beste lan berri bat. Hemen txedaukagu gurekin, Txuma Burugarren eta bere azken lanaz hitz egingo du. 14 abesti eta 13 istorio txiki. Jaso izue beraz, gure ongi etorririk beroena eta altza volumen.
Ongi etorri lagunok, harta jorran baino jantzan hobeto saioaren atal berri honetara, 182. gaurkoa, eta azken boladan gabiltzan legez, oraingo honetan elkarrizketa berri batekin gatozkizue. Txuma Murugarren barriro agertu zaigu gure panoraman, baina oraingoan ez soilik bere izenpean, Angel Unzurekin burutu du azken lana, aspaldiko proiektua, eta 14 abesti eta 13 istorio txiki jarri diote izenburu. Gaztelupeko hotzak sigiluak kaleratu du 2013an, eta hementxe daukagu Txuma Murugarren lan honetaz luze eta zabal eta sakon berba egiteko prest. Alan da guztiz ere, lehenago, haren zertzela da biografiko batzuk emango ditugu. Txuma Murugarren Errenterian jaio zen 1964an. Biuda de López eta Sasoi Junak taldean ibilitakoa 2000. urtean bakarkako ibilbideari eman zion hasiera. Geroztik azken lan hau barne 8 disko argiteratu ditu eta askotariko erreferentziak erakutsi ditu. Europako ekialdeko doinuak, ijitoen musikarekiko lotura, giro ilun eta dekadenteak eta joera amerikarreko pop rock kantuak. Itzegile bezala ere nabarmendu eginda Txuma Murugarren eta komunikabidetan ere aritutakoa da. Kantu bat abia puntutzat hartuta astero zutabe bat idazten zuen Txumak berria egunkarian. Guzti hauek larrialdietako irteera liburuan bildu ziren paperotzak kaleratutakoa 2006an. Esan bezala, Txuma Murugarren gipuzkoarra da, baina Bizkaian eman ditu bere bizitzako urte gehienak. Ortuellan sortu zuen Sasoi Ilunak talea 80ko hamarkadan, baina aipatu beharrekoa da 80ko hamarkadan Biuda de López izeneko taldean ere ibilitakoa dela. 1988an kaleratu zuen Sasoi Ilunak taldeak bere azken lana, Arakina, eta horren ondoren ekin zion bere bakarkako ibilbideari Txumak 2000 urtean Nire Leioak izeneko lanarekin. Esan bezala, 8 lan burutu ditu bere izenpean, eta aipatu beharrekoa da baita Rafa Ruedarekin eta Petxirekin 2006an kaleratutako Hauxe izeneko proiektua. 2013an kaleratu du bere azken lana Angel Unzurekin batera egin duena, 14 abesti eta 13 istorio txiki, Gaztelupeko Hotzak Zigiluak kaleratu berri duena. Ongi etorri lagunok Bilbo Hiria Irratia entzuten zabiltzate FM-ko 96.0an eta zarean mundu osoan entzungai bilbohiria.com atarian. Hautsi duzu euskal musikaren lubakia eta azken asteotan, astero egiten gabiltzan legez, gaur ere beste elkarrizketa batekin gatozkizue. Oraingo honetan hemen txedaukogu gure ondoan Txuma Murugarren, arratsaldeon Txuma.
Aupai, pai.
Eta eskerrik asko gonaino etortzea itxik.
Zuei, eskerrik asko gonbidatzeatik.
Ondo gabiz.
Bai, ondo.
Bueno, kontua da, Txumak oraindik ere matraka, Txuma oraindik ere matraka emateko prest dagoela. Baina oraingo honetan, bere izenpean etorri barik, etorri zaigu Angel Unzurekin, eta biek ala biek, 14 abesti eta 13 istorio txiki du izenburu. Izenburu bat ere ez kasuala.
Ez.
Espada ze kausala.
Pentsatua, bai.
Kontatuko diguzu, baina Txuma, kontu honek ardo hizkuntza ona ekarrita.
Bai.
Zupakizu denborak antza ardoan alde itzen dau. Bai? Orduan, ardo kontuak ona ekarrita hau zer da? Gran reserva bat?
Jo, macho, ez dakit. Dike, gran reserva bat izateko, egon behar du... Hor, kieto, hainbat urtetan, eta hola, ez?
Bost.
Ez da gizem bat. Baina, bueno, uandikan ardo gaztia izango da, ez?
Bost urte... Reserva izateko bost urtetik gara.
Bost urte pasatzen dean, ian, igual orduan izango da. Gran reserva, baina, atera berri. Naiz eta 2000 urtean sortu zen hauiteko proiektua, baina zan azia, ez genuen ezer egin, letra batzuk egin, besterik ez, eta melodia batzuk egin azuzkan Angelek.
Borba, konte gizu hori, ze 2000 urtean ze gertatu zen.
Ba hori, beak batzuzkan kantu batzuk, bere ohiko egiteko modutik urruntzen zienak, rock alderago egiten zituztenak, eta nerekin kontaktuan jarri zen, ia neuke letra egingo nizkion eta kantatu. Eta garai hortan, justo hasian intzanin ere bakarkako ibilbidearekin, da ikusten nuen, aste malimanaz kantatzen beste norbaitekin, eta gero nere diskoarekin, da jentia txoratu ingo dut, nor nahi zen ni, zein den tipo hau. Ez? Nahikoa gutxi entzuten da gure lana, eta gainera entzuten dan hori nahasgarria baldin bada, ba, are... Zea, txarrago, gure kontra egiten du horrek. Oren, ezetz, momentu hortan geldituko genukela, utziko genukela hori aparte, eta bueno, ba, urrengo urtian ikusko genuke, eta ora urrengo urtian, eta azkenean pasatu dire, pues, hainbat urte, eta azken bola honetan, aurreko urtian honek esan zian, da bueno, pues, orduan egoki ikusi genuen, eta hasi ginen, hau egiten. Eta horregatik, lehenu esan duzunean, 14 abesti eta 13 historio txiki izeneko, izenburua hain zuzen ere da bion topagune nolabait argi gera bedi, ez? Bere kantuak direlako, Angel Unzuk egindako kantuak, melodiak direlako eta neuk egindako hitzak direlako, ez? Da, orduan, bakoitzaren lana pixka bat zailkazearen edo erakustearen jarri gendun 14 abesti eta 13 historio txiki izenburua.
Bueno, lehen zatozun modun, Angel Unzu ez da normalean rock munduan ibiltzen. Baina konte guzu zerk eraman zuen Angel Unzu zeugana. Interes berezi bat zeukan?
Bueno, beak esaten du berak behar zuela norbait kantatzeko. Da nere ahotsa gustatzen zitzaion, entzuten zuenean irratian eta gustatzen zaion, da esan zuen, bueno, honekin hau ondo on liteke, nere proiekturako ahots bezala. Eta gero konturatu zen, o, komentatu zioten, nik ere letrak idazten nitula, eta esan zuen, jodela, ostia, osea, oso ondo. Ze gauza biak beharko ditut, osea, abeslaria, eta gero letragile bat bilatu behar nuen, orduan biak batera, topatzen joz ez. Eta nik uste dut ekonomia kontu bat izan zela, zere gala etortzearen.
Ordura arte elkarre ezagutzen zenuten, orduan izan ez, zan ezagutzeko, berak sasoi junak esuen ezagutzen?
Ez da egitez ezagutzen zuen, baina ni, zanet, ez genuen elkarre ezagutzen pertsonalki. Oiartzunen kontzertu batean etorri zan, gure kontzertu batera etorri zan, eta orduan kontatu zidan bere proiektu hori, eta orduan egin genuen ezagutza, da gero Bilbon gelditu ginean lase egoitzeiteko, eta bueno, ba, bi hiru bilera egin genituen garai hartan, ez gehiago, gero e-mailez, ibili ginen letrak pasatzen, eta hola, baina, oixe, sei bat hilabete egon ginen kontaktuan, da gero, ja, elkarrekiko harremana edo komunikazioa moztu dintzen, ez? Bai, gero, igual kontzertu batean ikusti izan dut, edo berak ni, baina oso modu, zera, ze modu zabiltza, ahi bat, baina, honei kasurik ingabe.
Bueno, igual, lehenengo korte entzuteko momentua, heldu Jakutxuma, aukeratu eizu zeuk, zein entzungo dugun eta zaizu zeu zer testuaz.
Bai. Bueno, nik esango nuke lehenengo kantua jartzeko bidaia etengabea du izena eta bidaia etengabea esan ere, ba bidaia etengabe bat izan delako Angel Unzu eta biok elkartzearen bidaia hau, ez? Eta diskoan baldin badago erro bat edo baldin badago ari bat, esango nuke dela bilakuntza, ez? Gauza berriak, esperientzia berriak, nik lan egiteko modu guztiz ezberdina izan dut disko honetan, Angelek ere bai, eta orduan bidaia etengabea jarriko nuke.
Bueno, horretaz, ingo dugu berba gero. Bidaia etengabea, Angel Unzu eta Txuma Murugarren, euren azken lana, 14 abesti eta 13 historio txiki, Gaztelupeko hotza kaleratu duen lana. Bidaia etengabea.
Geldikiu ziren lekuak etzien asola Luzia baita bidia helen Arratxa jadazen asia Oroimen gabeko bidian Dena azteak berriz ere Urratz bako intzarekin agure zan diote Atzean utzitako naza utxari Dena aldatuko da, dena izanen da ez berde Dena ez berde, itzuli ezie Dena ez berde, itzuli ezie Dena ez berde Geldikiu ziren lekuak etzien asola Itz berrien bila zebiltza Itz oinarriskuenak ere Ezin du berriz ere piztu Errotik ustu den bizitza Urratz bako itzarekin agure esan diote Atzean utzitako naza utxari Dena aldatuko da, dena izanen da ez bete Dena ez berde, itzuli ez ze Dena ez berde, itzuli ez ze Julia zen, dena ez berde.
Bidaia etengabea entzun dugu Angel Unzu eta Txuma Murugarrenen azken eskaintza, 14 abesti eta 13 istorio txiki deitutako azken lan honetatik, eta hementxe daukagu Txuma ba guzti honetaz berba egiteko. Bueno, hasi gara hitz egiten Angel Unzuz eta zuen harremanaz Txuma. Kontatu duzu nola bazeuzkan kantu batzuk, zugan pentsatuta. Zuk momentu hartan maketa gura entzun zenuen?
Bai, entzun itxun, bueno, ez... Baina ez hau hain zuzen ere, ze karo, garai hortan ziren bost kantu, eta bost kantu horietatik oker espaldan banago, hiru gelditu dira diskoan. Baina bai, entzun nuen, eta gogoratzen az, lehenbiziko zirrara izan nuena izan zen, oso bitel soinua zala, oso bitelzak etortzen zitzaizkean burura bere kompozizio horiekin, ez? Eta zundigarri egin zitzaidan, Angel Unzuk olakorik egitia.
Konta eguzu nolako izan dan prozesua elkarlan hori, bazeuden bost kanta, testuak ere momentu hartakoak ziren?
Bueno, horre egin ziren bost letra, baina esan dizuten bezala bost kantuetatik hiru bakarri gelditu dira, eta gainontzeko guztia dira berriak. Azken urte honetan egindakoak, Unzuk egindakoak, eta beraz hitzak ere, kantuak atera ahala egiten joan izanaz, ez? Eta orduko hitzoiek ba, jaso ditugunean edo ekarri ona ekarri ditugunean bizkat eguneratu egin ditugu. Behatze esan daiteke azkenen bai ideia eta asmoa garai horretakoa dela, baina diskoa da gaurkoa. Diskoa orokorrean gaur egina dago. Eta letrak eta musika garatzen joan gara, ba, Angelek bialtzen zian Dropbox kontu bat egin dugu, eta horra igotzen genituen gauzak. Honek igotzezun kantu bat, melodia bat, eta nik bestaldetik egiten nion letra, kantatzen nion, da bialtzen nion kantatuta, da beak bueltatzen zian arreglo batekin egina, da nik, eta hola, ez, pinpon bat bezala.
Elkar moldatze bat.
Bai, baina oso modu erosoan, egin dugu, beha Donostian bizi da, ni Bilbon, eta orduan, bueno, Bilbo inguruan, eta orduan asuntua etzan egunero Donostiara joatie edo Donostiatik Bilbora etortzia, ez? Da, bilatu behar genuen modu bat, egiteko gauzak, eroso eta eraginkor, eta orduan oso ondo etorri zaigu, Dropboxen bidez lan egitea, bakotzak bere etxean badauka estudio txiki bat, eta orduan, ba, olatxe joan gara moldatzen gauzak.
Zerk eragin du zeinengan eragin handiagoa? Zure testuek aldarazi dute Angelen melodia, musika, ala Angelen musikak aldarazi du zure testua?
Ba, asuntua da, testua egin dala, melodia baten ganean eta metrika egina zegoen metrika baten ganean, ez? Orduan letrak horrera egitea oso zaila zan. Nik mantendu egin dut jatorrizko melodia, jatorrizko metrika eta hortan asinez lanean, ez? Egia izan diteke kantuaren ukituak kantuaren zelan esango nukenik, kantuaren arima espiritu hori musikan atzematen dan zerbait da, ez? Eta musika horrek edo espiritu horrek edo dena delako horrek eramaten zaitu, ba, lerratzen zaitu nola baiteko letra mota bat egitera, ez? Eta nik ohiko, nire ohiko hitzetan erabiltzen ez dudan ba, hainbat elementu erabili ditut, ez? Ironia adibide bat ere eta optimismoa besteak beste. Eta zeratik, ba, Angelek egindako musikak oso optimistak iruditu zaizkidalakoz, eta orduan beti uzten diotelako ate bat irekia itxaropenari, eta letrek ere hildo horretatik joan dira.
Bueno, parkatuko ostezu.
Bai.
Baina nik hartu dudan irudipena da testuetan, eta hau ez dinotzut txarrera, betiko topoetara eramaten gaituzula. Hau da, geltoki utzak, autoak, bai, joandako denbora, betiko lekuetara itzuli zara.
Hoi norberaren obsesioa da. Badagoz gai unibertsalak, gai unibertsal horiek tratatzen dira, ba, modu pertsonal batean nahi dozun modutik, zure sensibilidadeak agintzen dizun moduan, hain zuzen ere, baina oso zaila da gai unibertsal horietatik ateratzea, eldentzea, eta zure burua deusestatzea momentu batean eta beste pertsona bat izatea, ez? Hori ezinezkoa da. Orduan, niri interesatzen edo gehiago, esango nuke, nire buruan irmoki iltzatuta dauden ideiak edo obsesioak berriz agertzen dira, behin eta berriz agertzen dira. Hoiei direlako nire bizitzaren motorea. Baina bai aldaketa dago ideia eta obsesio hoiek nola burutzen diren. Ze bukaerara eramaten ditugun, ez? Eta nola. Da, horretan ari nintzen egin zuzen, esaten dudan nean, oraingo hitz hauek itxaropentsuak ikusten ditudala, ez? Eta normalean nik egiten ditudan gauzetan ez dira itxaropentsuak. Ze pentsatzen dute mundu honetan ez dagoela itxaropenik. Baina egia da. Baina gertatzen dana da, beste baten eskuetan zaudenean edo beste baten proiektu elkarbanatu batekin zaudelarik eta ba, besteak kutsatzen dizu nola daiteko itxaropena, nola daiteko sentimen batzuk, ez? Eta orduan zeure burutik ies egiteko momentu aproposa da, arnaz hartzeko, eta horrek ere oso, hori ere oso terapeutikoa da, on egiten dizu, ez? Bai. Eta agian munduarekin adiskidetu ere.
Bai. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, Txuma.
Ederto.
Zeuk aukeratu.
Bai, pues, bihotza unaturik, beira, bihotza unaturik hartuko dugu. Ze kantu honek dauko, oain komentatu dugun ironia eta pesimismo, optimismo horrekin jokua, ez? Berez, da, pertsona bat, ba, bere buruaz beste egiten duena, leiotik salto egiten du, gau batean, eta zanpatu egiten da lurraren kontra. Eta aran nun, agertzen zaio txakurra, izatxa astinduz, eta jostari, itxaroten, aber noiz altzatzen dan berriz, berriro salto egiteko, eta jostatzen jarraitzeko, ez? Garo, tipua, jadaneko, ezin daiteke altzatu.
John Miranderen umore baltza.
Bai, horre badauk ezer ikusirik John Miranderekin, egia da.
Bihotza unaturik, Angel Unzu eta Txuma Murugarren.
Leiotik salto intzuen bihotza unaturik, horrela bizitziak etzuela merezi. Zeru altuan izarrak aiziren dirdirka, ez eretzen entzuten gau garbi horretan. Eta lurrian zartatu zala, inguratu zitzaion txakurra, izatxai ostari alai astindu. Noiz berri salto egingo, baina nordurako begiak zikun ilu, aiziak asola gabe jotzen zuen lehun. Urrunian herri lokartua bakian, bizitza zorreta gor zijuan aurrera. Eta lurrian zartatu
gertatu zala. Inguratu zitzaion txakurra, izatxa joztaria laiaztinduz, noin salto berri zegingo. Noiz egingo zain geratu zen, berri zaltxatuta jauzi noiz egingo. Txakur joztaria izatxaztin duzalai, bizitzak aurrera zorreta gordarrai. Eta lurrian zartatu zala, inguratu zitzaion txakurra. Izatxa joztaria laiaztinduz, noiz berri salto egingo.
Bihotza unaturik entzun dugu Txuma Murugarrenen testua eta Angel Unzuren musika duen kantua eta lana, 14 abesti eta 13 istorio txiki, Gaztelupeko hotsak sigiloak atera duena eta hementxe dago gurekin Txuma Murugarren guzti honetaz hitz egiteko. Bueno, Txuma, hitz egin dugun Angel Unzuz.
Vale.
Lehen Beatles.
Nor da?
Nor da Angel Unzuz. Lehen aipatu zu Beatles.
Bai.
Ta bueno, diskoan nabari daiteke, bueno, rock, pop, blues,
rock sinfonikoa ere bai,
baita 70reko
bai.
Sonoridade gordin.
Claro, horre Angel Unzuk entzun dituen musikak, beira ba, Angelek dauka ni baino bi urte gehiago, ez? Orduan, claro, garai hortan entzuten genuen musika ere beak entzun du, ez? Rock sinfonikoaren dinosauruak, ez? Jethro Tull, Genesis, Pink Floyd, eta bar, gero, zera esaten zaion, rock gogorra, ba, Deep Purple, eta olako kuadrilla, ez? Da, geho etorri zan, amerikana, esaten zaio gaur egun, country musika esaten genion gara jortan, Amerika, Crosby, Stills and Young, eta bar, ez? Ban, funtxean, nik uste dut, bueno, Janis Joplin, Jakina, The Doors, olako zeak, ez? Mituak, ez? Eta Beatles, baita ere. Claro, horre dagoen ABC hortan, Katexima hortan, ez? Musikaren Katexima da hori, ez? Nor da John Lennon? John Lennon da gure aitaren da... Nor dit orzu dira de Beatles? De Beatles dira... Hori ikaste genuen erligio orduan, ez? Ba, imaginatu zazu, Ala dala, ez? Eta gure ADN-ean gelditu dala hori, ez? Gelditu dala hori. Gero, Angelek ba bestelako sensibilitate bat, bestelako gustu bat izan du, eta orduan jazz era lerratu da gehiago, baina jazz berezi bat, eraz, ebea ere ez da oso jazz estandar, esan edete, jazz hitzak burura kartze izun hori, ez oso tipo berezia da, ez da gite, YouTube-en begiratzen bali madozue, Angel Unzuren performantzen bat edo beste, ba, ikusiko dozu gitarra erabiltzen duela ba amorde bat bailitzan, ez? Ez dio inongo respeturik ez gitarrari eta jartzen du barruan pinpon pilota bat eta jotzen du erritmo bat kutxarekin, jotzen ditu sokak iapurtu arte eta gero jotzen du gitarra pinpon pilota horrekin barruan daukanarekin. Esaten dut gauza oso bitxiak egiten dituela, ez? Orduan, claro, nolatan egin du orain honege hau, ba, ez da harritzekoa. Hori dena egiteko gauza baldin bada, askozaz logikoa hau ikusten dut, bere soinu kutsa horretatik, ateratako influentzia hoie guztiak, horre aparkatuta zauzkan hoiek, ba, nolabaiteko, atera eta bizi bat eman, ez? Da oso libertigarrian ikusten dut izan du dela berarentzako, oso musikari ikaragarria delako, virtuoso bada gitarrarekin, eta orduan egin dezake nahi duena, ez? Eta berarentzako izan da gozada bat, hau egitea.
Eta atera zaitu zure kantaera, zure oiko kantaeratik?
Eraman nau beste leku batera, bai, eraman nau beste leku batera, eta baita ere tesituran. Bai, bai, tesituran ere, bai.
Gora bera gehiago.
Bai, askozaz kantu bat azten da oso grabean eta gebukatzen da.
Ostiranteagoa.
Bai. Eta batzutan oso exigentea. Eta jostatu inbehar izan dugu tonalidadekin.
Kasu batzutan.
Jetxi igo, baina zaila zan, hori ere, karo, geistean bai oso baju gelditzen ziren pasarteak, baju egi gelditzen ziren, eta orduan ibili behar izan dugu, horre oso.
Eta goitik be, goitik, usto goitik, sekula zara eldu, ez daela eldu.
Bai.
Eldu ez daela estiloa gaitik.
Bai, nik esan guluk esazoi junaken garaian izan dute buruan. Orduan egiten nuen oiu gehien, eta oiu esaten dut, bai, oiu goian,
gora,
bai, goian. Eta orduan egiten nuen, ez, aspaldi egin gabe egon, ze bestelako kanta era pausatuago bat, eta izan dute azken mola honetan, baina, bueno, ondo dago baitere, gogoratzea, ba, bestelako eskalak ere badaudela ahotsarekin.
Zuk ez duzu ezer jo.
Dik ez, ez didalako utzi.
Debekatuta.
Ez debekatuta, baizik eta horren gustora zegoen, jotzen, zen gitarra guztia jo nahi bazituen berak, ez? Esan izan baino, aizu, zidazu jotzen pixka bat, pues, utziko zidan, ez? Baina, ezan, bere lana zan, gitarrak egitea, eta hor da, ba, hortan ere enuen nahi. Ez orain zuzenekoetan egingo dut, bai, erritmikoa, nahiago nuke ez egin, Baina egingo dut erritmikoa, berak jakina, ba, solista egingo du, eta gehienetan joango gara Rafa Zebesekin pianoan.
Nahiago zenuke zuk ez egin, nio?
Zuzenean, claro, bueno, bi gauza dagoz, Alde batetik gitarrak babestu egiten zaitu, egia da, ateratzen zarenean jendaurrera eta hola, parapeto bada eta oso ondo etortzen da. Naiz eta ni ere sasoilunaken garaian azkenengo diskoarekin gitarra gabe eta ateratzen ditzen zenatokira eta oso ondo pasatzen nuen, ez? Baina, bueno, ja beste garaia ez ziren eta ez dakit orain nola moldatuko nintzateke, gustora egongo nintzan, nik uste do baietz, baina Baina gitarrarena erresagoa da, ez? Ateratzea gitarrarekin, parapeto badaukazu, eta zea. Eta gitarra erritmiko bat egiteko ere egia esan, nint neuk ere egin dezaket, ez? Nint neuk ere egin dezaket, ez dela lan handia, ez? Eta badakizu Euskal Herri honetan, dagoen krisiarekin eta dagoen zeakin, lehenbiziko kaltetuak izan du dira, artistak. Artistak lehenbiziko kaltetuak, ez? Eta, karo, artistek daukagun kalte hortan, pentsatu behar dugu, ba, nola eraman dezakegun geure emaitza, publiko alik eta zabalenera, alik eta merkeen, ez? Buen, hori da, askotan esan nahi dudana, Flores efektua, ez? Ze antza bazegon horre hasi aldean Flores Irla, eta Irla horretan agertu omentzan ba, ezurdura bat, gizaki batena antza, hasiera batean pentsatzen zuten ume batena zala, eta gero etzan ume batena, baizik eta heldu batena zan, baino oso txikia zan. Eta pentsatu zuten enanismoa izango zuela. Eta gero kontuatu ziren, zetz, ondo formatua zegoela, ez? Eta orduan, Homus Florensis deitu zioten, eta zan gizon bat, gizaki bat, irla batean bizi izateagatik, bere tamaina eta ba, irlaren tamainara egokitu behar izan zuena, eta orduan txikitu egin zan, ez? Eta hori gertatu da baita ere elefante batzuekin, badia elefante batzuk zenbait irlatan, ba, elefante txikiak, txakurra handi bate bezalakoak direnak, ez? Ba, irla batean bizi direlako, ez? Eta orduan efekto Flores honek euskal kulturari ere eragiten dio. Ba, hemen daukagun merkatua txikia da, eta orduan merkatu horretara egokitu beharrean, ba, antzerki talde bat baldin bazara, eramango dozu, kristorako tramoia beharrean, eta soinu teknikaria beharrean, eta fokuak eta ez da gize beharrean, ba, eramango dozu atzean, oial beltz bat, eta fluorescente batekin konpontzen zara, ez? Eta teknikaririk gabe, eta bi aktore, lau beharrean, ez? Ba, musikariokin berdin gertatzen da. Bateria, bateria kentzen dugu.
Ez que pentsau dut hori. Galtzaien, lehenengo galtzaileak pentsau dut bateri joleak.
Bateri goliek eta basu golie dea oso, bai. Eta, ala, galtzaile, ez? Eta, gau, ze gertatzen da, pianista bat bat ekazu, pianistak egin dezake basua, ez? Orduan, bueno, prescindiblia zein da, basu jolia. Eta kantantia dago, eta kantantiak ere badak, ala, ola, gitarra jotzen, ba, orduen ritmikoa, ospa. Eta hiru pertsonakin egiten dugu, sei pertsonakin egin behar genuena, ez.
Bueno, Rafa Zebes epatu dugu, tekletan, hau zuk ekarri dozu, taldera.
Ba, bueno, baino honek untzuk, ez zuen ezagutzen lehenagotik, ez dakit, nahi zorritzen. Uh-huh. Baino, bueno, Angel erabat onartua dauka.
Uh-huh. Eta, bueno, David Gorospe eta uh-huh. Joanes Ederra untzuk eraman ditu.
Bai. Horiek Buffalo izeneko taldean aritzen dira, Zarauzko musikaria dira. Oso musika, ez esango izudot, ezoikoa egiten dute gaur egunerako. Zia, da olako rock progresibo, zean jazz rock, olako ze gauza, zera ez, iruro eta margarren amarkadako variazio eta desbario horiek, ez? Oso talde sendoa da, bateria, bajua eta gitarra, baina oso sendoa, oso ondo engranatuta daude, eta bateri jolia eta basu jolia ekarri ditu gurekin, eta oso oso emaitza ona da. Bi musikari zoragarri dira, eta hortan esan daiteke, joen nola da torren gazteria.
Bueno, Txuma, gitarra ekarri diguzu, eta kantu bat egingo dugu zuzein.
Bai, bueno, pentsatuta dauzket pare bat, bi bai, ez? Bi jotzeko...
Bai,
lehenbizikoa egingo dute gaueko zubiak izenekoa. Eta honek badauka, zuk leheno komentatzen zenuen, nire obsesioetako baten bat, ez? Maletak nire lagun baten etxean utzi ditudala, eta hoiek gabe ba, biluzi bezala sentitzen naizela.
Eraman asazu hau bukatzen denean, kale berriak ezagutzen. Gau honetako ebero eta rotzean, utzi dan atxedena hartzen. Maletak lagun baten etxean, etxean utzita biluzik bezela senabil. Zerbaiteki ez egin didala ematen du, orain dik ez da oso berandu. Eta gaueko zumi guztiak urratz batez eharkatuz. Izan zitxeken guztia berrez egitan zinistu. Eraman azazu hau bukatzen denean kale berrien azierara. Gaueko biztanlez ezagunen artean aurkituko gutatxe dena. Eta gaueko zubi guztiak urratz batez eharkatuz. Izan zitxeken guztia berrez egitan zinistu.
Gambarekin eta anagin,
Txuma Murugarren, entzun dugu amentsa gitarrarekin zuzenean Bilbo Hiria irratian. Artai horran baino jantzen hobeto saioa entzuten zabiltzate lagunok Bilbo Hiria irratian, eta amentsa gaude Txuma Murugarrenekin. Angel Unzurekin batera burutu duen azken lanaz berbetan, 14 abesti eta 13 historio txiki. Sanperekin grabatu duzu, Txuma, hementxe Bilbon, Iralan, Koba estudioetan. Bueno, Sanpe, gure lagun zarra, bueno, zergatik Sanpe.
Bueno, ba, Sanpe, que sensibilidade berezia dauka, ez? Mota askotako proiektuak grabatzen, eta gainera laguna gara espaldidanik, ez? Nerekin gauza asko grabatu ditu eta oso gogoan garrilak, berarekin estudioan pasatu ditudan orduak. Oso tipo atsegina da estudioan, esan edo, lasaia, pazientzia handikoa, horrek asko laguntzen du. Eta gainera musikaria izan denez, ba, badauka bestelako ikuspegi bat, eta ikuspegi horrek askotan lagundu egiten zaitu, ba, olako ataka batean zaudenen ez dakizula eskerrera edo eskumara egin behar dozun, eta horregatik izan da, bai.
Komuneko biblioteka zabala deko?
Komunian ez dauka bibliotekarik. Ez, igual garai batean izango zuen, baina oain ez dauka, oain ez dauka. Dana galtzen
garai baten doa. Seguru.
Dana galtzen doa.
Zenbat denbora eraman dizu estudioko lanak? Nolako izan da grabazio prozesua?
Ez da izan oso nekagarria bat ere. Hasi gara beti bezala baseak egiten. Nik gainera Bufaloko musikariekin enuen bat egin. Ezin izan nuen egun horietan joan. Beraz, pertsonalki ez ditut ezagutzen. Hau ere esatia lotxa da, baina hala da. Dani estudioan ongo nintzen aste bete edola, pixka gehiago, nahasketekin eta hola. Lana izan da oso, oso eraman garrila. Ez nekeza bat ere.
Eta zen bat egunetan egin duzu,
Ba, oixe, ez egin, tamabos bat egun.
Bai. Zuzenean grabatuta?
Zuzenean grabatuta baseak eta ez baseak bakarrik zuzenean. Gero gainontzeko gitarrak eta untzu grabatu ditu eta neuka hotxak eta, bueno, ACBS-ek pianoak.
Bueno, Gaztelupe.
Gaztelupe. Gaztelupeko txakin, bakizu. Bi aukera daude gaur egun. Ero egiten duzu autoproduzio bat, ero jarraitzen duzu, jadaneko ezagun dituzun lagunekin diskoak ateratzen, ez? Bizitza errasten dizute, eta eni garai honetan jadaneko nago orain autoproduzio bat defendatzeko moduan, ez? Eta lan asko egin behar da, zabaltzeko, promozionatzeko, eta ez daukat horretarako, ez astirik eta ez gogorik, ez? Eta orduan nahiago dut beste baten esku utzi, eta horregatik Gaztelupeko txakekin, beraiekin konfiantza daukadalako, beraiekin atera ditudalako nire izko guztiak ia, eta hortan jarretu dut.
Diseinua nork egin du? Noren lan izan da?
Diseinua egin du Galiziako etxe batek, baina ideia neria izan zen, atera nuen kalendario batetik, egutegi batetik, horra gertzen ziren Errusiako zera batzuk, Errusiako nola dire ezkoetiak, bueno, koeteak, baina...
Espaziuntziak.
Espaziuntzi batzuk, bai, baina agertzen zen, ez da gize urte urrena zen, ez, hango agentzia espazialarena, ez, eta oso modu kitx batean irudikatu bat zegoen koetea, eta asko ustatu zizadan, eta horren remake bat egin nahi izan nuen.
Serie beko bai, fiksi, zientzia fiksinua,
bai,
ez?
Bai, eta ideia hori eman nion baitare diseinu gileari, ez? Eta gerora, gainera, gauzak nola diren, ba, gerora untzuke galdetu ziren, baino koetia zergatik, da esan nion, jo, koetia zergatik, txo, ba, oso argi dago, la, ostia, bilakuntza bada, disko hau bilakuntza bada, ez? Eta bilakuntza irudikatzeko COB koete bat baino, ez? Claro.
Errusiarra.
Errusiarra, bai.
Hori, horraino eskara heldu.
Errusia aldera eraman gaitu bera, bai.
Bueno, horreta zingo dugu, berba, gero.
Zingo dugu, nahi bazu, bai.
Beste kantutxo bat entzongo dugu?
Bueno, gitarra daukadala, nahi bazu, Belar moztu herriaz,
bai.
Egin dezaket. Belar moztu berria da kantu naiz bat, maitasun kantu bada. Eta letra da horren horren oinarrizko, ezen bai baiteuke zerbait, ba, bihotza ukitzen duena.
Belar?
Moztu berriaz.
Gau ontan izarrazpian, belar moztu berriaz. Nola esango nizuke, zenbat maike zintiudan. Zure nebak maitatzen induen, zurekin zintzo jokatu nuen. Gauza gaizki zihoazenian, gai izan ginen oiek zuzentzen. Norbaite
dan, bizkat, arroz, tres delicias y gamba.
Bueno, Txuma, zure azken proposamena Angel Unzurekin egin duzu. Aurrerantzean nolako esperientziarik errepika daiteke? Ala hau bai, honetan txegaratuko da?
Hitz egin dugu, honi buruz, zer egingo dugu. Aurrerantzean zerbait gehiago egingo dugu, da bueno, ba, dana patuaren eskutzi dugu, ez? Gertatuko da, gertatzen bada, eta gogua baldin badaukagu, ez? Mm-hmm. Momentuz, uste dute, bueno, Angelek bere proiektuak dauzkala, nek neuk ere neriak, eta momentuz ez da posible izango, olak epe motzean, ez? Mm-hmm. Baina inork ez du esaten ez dugula egingo, ez?
Bueno, eta zeure urrengo lana, noizko, zetan zabiltza?
Bueno, denporakin, bai, bueno, urrengo urterako agian, ari naiz kantuak egiten, baino lasai eta patxara handiz.
Ze bolo dozkazu, orantxe urrengo asteotan?
Bueno, Bonberenean egongo gara, martxoaren 15ean, eta gero Gasteizen, Matxeteko plazan, eta pare bat, beste pare bat, oain ez dakate buruan zein diren. Bueno, ateratzen ari dira oain kontzertuak, supuestatzen dut, egingo dugula, hemendik eta udara bitartean, egingo ditugula kontzertu batzu, beraz, adi egon, ze hemendik ere ibiliko gara.
Bueno, Txuma, aitortu behar dutzut, aurreko elkarrezketan duela, aurreko diskoarekin egin genuen hartan, etxera heltzean, akordan nintzen, galdera bat egin behar nizula, eta geratu zitzaidan galdera egin barik. Aha. Eta, bueno, igual, ba, pertinentea da honetarako ere, eta galdetuko dizut, astu zitzaidan, ganbaran utzitako galdera hura.
Aha.
Eta gainera, esan duzunez, errusiar jatorrikoa dela azalerako aukeratu duzun irudi serie beko
hau. Bai, diseinuaren ideia, bai.
Ideia. Eta, bueno, hemen, barneko liburuzkan, eta, bueno, hemen azalean, ageri zara,
bai.
Aeroport, Soviet Airlines,
Aeroflot,
irakurtzen, Aeroflot, bai. Soviet Airlines, eta bueno, egitaia, tamailua, estetika sovietikos,
bai, bueno, zatoz. Bai, kamiseta.
Bai, kamiseta.
Bai, baina okan den taunen erosia da.
Burrez utza ez.
Bai, ikeres bati esan nion, esan zian minio, ze kamiseta dara mazuta esan nion, kan den taunen erosia da, torentxe gaur goizian. Eta esan zuen, jo, amaika ikustiko jaioakena. Zarbazan, Segura eski bigarren gerrate mundialean borrokatu da.
Galdera da, zure lanean igertzen da, horren eragina, eta zure bizitzan. Zer du zuretzat Europako ekialdeak?
Lilura, indarra, eta gauza asko dira. Bestakite hitzez esan daitekeen. Nik uste dute horretarako oberena dela Emir Kusturikaren pelikula bat ikustea, eta hor azaltzen dan bizitzarekiko sentimendu basati hori da ekialdean dagoena.
Hemen ez dagoena.
Hemen dago bestelako, bai, askotan esaten dugu oso sutsuak garela. Bueno, gu euskaldunak ez gara oso sutsuak, ez? Mediterrane, Argentia eta sutsua dala, eta ere, baina ez du zer ikusirik zutxutasun horrekin. Hau da, basakeria bat. Mm-hmm. Basakeria. Bizitza modu bizteralean irentzteko joera daukate ekialdean.
Baina ez dira bakarrik mediterraneoko herriak. Herri eslaboak.
Bai, horietaz ari naiz. Mm. Balkanetatik gora.
Balkanetatik gora.
Bai, Balkanetatik gora. Ez, herri mediterraneo harrak dira, ba, nola baite, pasio hori modu laran jatxuan bizi direnak, esan nahi dute oskorriekin eta egun sentiekin eta maitasun romantiko batekin eta hola, ez? Herri eslaboetan eta balkanikoetan ez da ez dira olako ez dakit nola esan asko zaz ere basatiagoa dira bizitzarekiko, amodioarekiko eta denarekiko, ez?
Astokilloagoak.
Astokilloagoak ez da egite, basati, erradikalak dira. Esaten dudana, eh? Emir Kusturikaren pelikula edo Goran Bregovitzen Kalashnikov kantua entzun da, oso ondo ulertzen da.
Eta gainera gaurko koiuntura ekonomiko ikusita sovietaren nostalgikoa zara?
Ben, ezin daiteke izan. Naizelakoan bizi inoiz ez, baino ez dakit ikusi osun pelikula bat, ekialdeko Alemaniari buruz mintzatzen da, zean zan, Alemania demokratikoa, ez? Eta horre horre oso, oso gauza ditxia da, ama, bueno, familia bada, eta amari bihotzeko bat ematen dio, eta orduan gelditzen da koman, hainbat egun, eta egun horietan justo erortzen da arresia, ez? Berdingo arresia, eta orduan gauza guztiak aldatzen dira lau egunetan, ez? Eta esnatzen denean, Andra hau esnatzen denean, mundua bestelakoa da, ez? Eta seme alabek, ba, beste kolapso bat izan ez desan, izkutatzen diote errealitatea. Goodbye Lenin du izena pelikulak. Eta zoragarria da, horre, jente gazteak nola ez daukan inongo penarik hori bukatzen delako, baino jente zaharrek nolako atxikimendu kultural eta errotikoa daukaten, ba, bizi eta ezagutu duten paisaia bakar horrekin, ez?
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bueno, Txuma, gure saioa da Artaburu baino jantzan hobeto eta Artaburu galdera dekogu.
Bai, ezabazu.
Aipatu dugu azalaren estetika, serie beko zientzia fikzioa dakarrena burura. Badoko zualako obsesio bat berekin, B aldeko kantak, serie beko estetika hau, B, ardiekin baduk honek loturarik.
Bai, bakizu, nige ametxe rekurrente bat badaukat.
Zein?
Ametxe rekurrente bat badaukat. Bapatean, ikusten dut, nire eskuetan daukada da bildotx bat txuri-txurila, eta beste eskuan ganibeta bat. Nik ez dut nahi hil, baina eskua badijoa eta azkenean ikusten dut nire burua, nire eskuak, nire prakak danak odolez betia, eta bildotxori jadaneko ez dala ezer, espada nire eskubazatiek bere arrainekin egiten dituzten formak baino.
Hori da Jose Julian Arakina. Hortxe atera zaigu Jose Julian Armendariz Oleta Arakina, nola baita esan Txuma Murugarrenen alteregoa eta Sasoi Ilunak taldearen azken laneko protagonista eta lanari izen eman ziona. Arakina, Jose Julian Armendariz. Txuma. Bueno, Txuma, eskerrik asko.
Bai, bai, zuei benetan.
Ondo ibili.
Bai.
Eta ia hemendik hurbil jotzen ikusten zaitugun.
Oso hurbil egongo gara, seguro.
Ia ba. Urrengo arte.
Bueno, onjoko martxea!
Lagunok, guk gaurkoz amaitxu dugu. Belarriak bero-bero Txumaren berbak entzuneta gero, gu bagoaz en alegre biribilketa. Txuma Murugarren izan dugu bere azken lanaz berbetan, 14 abesti eta 13 istudio txiki Angel Unzurekin batera egin duen. Hurrengo astean beste kantu eta kontu batzuekin itzuliko gara. Sorion txibili. Agur. Artaiorra maino, jantzan, hobeto.